Euskal Irratiak, Ipar Euskal Herriko Irrati Euskaldunen Federazioak, webgune berria estreinatu du. Gure irratia, Irulegiko irratia, Siberoko botza eta Antxeta irratia biltzen dituen Euskal Irratiak Federazioak emankizunak entzun gai, emanen ditu bere webgune honetan. Oraintxe bertan zuzenean entzuten ari garena gure irratia, irrati horretako zuzendari jauna baitugu, gurekin Jose Luis Aizpuru, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, hau emititzen ari zarete une honetan, ez da, gure irratian.
Hori da, nahi baldin badazu da, ninez Euskal Irratietako Federazioko berrietaz okupatzen dena,
bai.
Informazioaz. Eta entzuten ari zareten hori da, momentu honetan pasatzen ari dena Euskal Irratien Federazioko antena, bai, da musika. Momentu da musika dugu,
bai.
Amabiak arte.
Orain musika amabiak arte, eta
hori
gero amabietan zer duzu, eh?
Amabietan beraz dugu informazioa, amabietan, bost minutakoa, eta gero ditugu, egiten dugu amabik eta erdiak arte lehiaketa bat egiten, jokoak egiten dugu eta lehiaketa.
Uhum.
Eta amabik terretan gero ja informatibo nagusia, ordu bat laurden gutxi arte, eta gero azken ordu bat agarte laurden bat goizearen laburpen bat egiten dugu.
Orduan konta iguzu nola egiten duzuen, nola antolatzen duzuen, zen arle batetik gure irratia, Irulegiko irratia, Siberoko botza, Antxeta irratia, bakoitzak bere programazioa, baina gero amankomunean egiten duzue.
Ba, egu beti diogu gure programazio dela Europako batasune bezalakoa. Olako saltza maltza handi bat, batzutan konponezinak eta bestetan konpontzen gara, eta oraingoan konpondu gara osatzeko webgune hau. Nahi bazu, irrati bakoitzak badu bere programazio propio edo
bai.
Programazio lokalak, eta gero badugu programazio aman komuna, pasatzen dena lau irratien sarean. Eta, bueno, ba, programazio lokalak ditu bi ordu terdi, hiru ordu, eta gainontzeko ordutegia betetzen dugu programazio lokalarekin. Ono, irrati bakoitza badira pertsona batzuk, kazetari batzuk egiten dute batzuk programazio lokala, eta beste batzuk egiten dugu programazio amankomuna federazioarentzat edo irrati sare, Euskal Irratiak sarearentzat.
Ongi da, orduan saltza ederra daukazu, beraz.
Eta bai, saltza, hau da, armi arma saltza bezalako.
Bai.
Horregatik gure webgunean jarri dugu armi arma sare bat.
Bai, ala da, ala da. Armi arma sarea, tira, webgune ederra estreinatu duzu, eh? Joan den astean bertan estreinatu zenuten edo?
Bai, nahi bezu, gure gratiak egindu dola gutxi bere webgunea berritu du, ba, uzet, udala, biru azte. Siburuko botzak iaz, uzet egin zuela berritu zuen bere webgunea, eta Irulegiko Irratiak lehenago, ez? Eta orain, bueno, ba, nahi genuen Bizkaiko Federazioak eta programazio amankomunaren webgune propio bat ere izatea, eta hor biltzen ditugu ba, programazio amankomunan Euskal Irratietan ekoizten ditugun emankizun ezberdinak, eta aste honetan ere igoko ditugu informatiboak, egunero bi informatibo igoko ditugu, eta goizari buruzko mankizunak. Nabizu, goiza da, goizeko zeitarritatik behatzik arte egiten dugu magazin importante bat, hor informazioa eta demora pasako olako magazin bat, eta horren osagaiak ere hasiko gara igotzen webgune honetara.
Beraz, hiru bebikoitza euskalirratiak.info sartu eta zuk aipatutako hori entzun daiteke, horretaz gain hortik ere sar daiteke irrati bakoitzaren webgunera, noski.
Hori da. Da ate bat nahi izan dugu, ate bat ireki eta ate hortan badira beraz Euskal Irratietan ekoizten diren ba emankizun ezberdinak, informatiboak ere igoko ditugu, gero holako mezu txiki batzuk, azken ordukoak izenen dugu mezu txiki batzuk programazioi buruzko aldaketak, bai, aztaket gaur atzaldeko gomitatuak nor diren, biharkoak nor diren, olako mezu Twitter estiloko mezu txiki batzuk, eta gero ate bat ere iriki dugu irrati bakoitza dituen webgunetarako ateak ere hor irikia dira.
Bai, bueno, komentatzen aldugu noiz sortu ziren irrati horiek gutxi gora bera, gure irratia larogeita batean, ez da mila
bai.
Bederatzerun eta larogeita bat garren urtean sortu zen.
Bai, larogeita bateko Gabon egunean, eguarri egunean, abenduen egoita bostean sortu zen, eta gero ondoko urtean larogeita bian sortu ziren Irulegiko irratia eta Siberuko botza. Beraz, hiru irratiak beren bidea egin zuten. Bueno, aziratik baziren gauza batzuk amankomunan egiten zirenak, batez ere igandetan, o asteburuak egiteko, eta olako gauza puntual batzuk egiten ziren elkarrekin, jo bakoitzak bere bidea segitzen zuen. Eta gero poliki poliki, ba urteekin, ba hasi ziren albistegiak elkarrekin trukatzen, formazioa ere, kazetarien formazioa ere elkarrekin egiten, diru laguntzak eskatzeko ere ahots bakar batekin instituzioetara joaiteko ere behartzen ahots bat, eta horrela sortu zen Euskal Irratiak, ez? Pixka bat, hiru irratien ordezkari bezala podere publikoen aurrean formazioa lantzeko eta programazio amankomun bat batez ere berrietan eta asteburuan lantzeko. Eta Euskal Irratia sortu zen laroita amazazpian, duela amabi urtera badoa, hor sortu zen Euskal Irratiak federazioa. Eta poliki poliki, pixka federazioaren inguruan, ba, programazio zati handi bat datu da, eta gero, ala ere, bakoitzak, irrati bakoitzak atxikitzen du bere nortasun propioa, bere programazio propioa ere bai, eta horrela pixka bat, biak ere uztartzen saiatzen gara.
Hori da, beraz, 1987an hasi zineten elkarlanean, Zuberoko Botzak, Irulegiko Irratiak eta gure irratiak, eta ondotik Hendaiako Antxeta Irratia
hori
batu
da.
Zen.
Bai, ba, Hendaiako Irratia sortu zen 2002an, sortu zen, mugaz gaindiko proiektu gisara, hau da, Irun, Hondarribia, Hendaia, eta Biriatu, pixka eskualde hori, lotzeko xedearekin sortu zen, momentu honetan Hendaian du bere estudioa Antxeta Irratiak, eta, bueno, pixkat beste nortasun bat duen irratia dela zan genezake bai. Errealitate arraza ezberdina baita Irun bezalako, Irun Hondarribi Hendaia hor badira momentu honetan, ba, ez dakit, uste dela 90.000 pertsona bizi dira, edo Xiburuko Botzan bizi dira 12.000 pertsona, orduan beste erabateko errealitate sozio-kultural politikoa bizi duten tokia bai dira.
Bai, eta zuen adibidea erran dezakegu hemen Nafarroan ere jarraitu dela, hemen ere elkarlanean eta funtzionatzen baitute hor esan erran, Beleixe eta bai, hoiek zuen adibide hartu zuten, ez da, hor sarea sortzeko orduan.
Bai, egia esan gero eta beharrezkoagoa da elkarrekin indarrak batzea, gauza askotarako, ez bakarrik irrati egiteko, programazio egiteko, baizik indarra biltzeko baita ere, eta gero batez ere importantea da referentzialtasuna ez galtzeko, ez? Azken finean irrati bakoitzak badu bere gunean du indarra, baina guk iparralde osoa eta orain ere baitere Gipuzkoako zati txiki bat ere estaltzeko behar genuen gauzak amankunan egin, proiektu baterantz joan, baina beti ere irrati bakoitzaren errealitatea kontutan izanik.
Horretaz, gain, Arrosa proiektua ere sortu zen, ez da? Hor, Euskal Irrati guztien elkargune bezala, zertan ari da orain Arrosa proiektua?
Arrosa sortu zen, justu Arrosa herrian, hor Euskal Herria Azuzienan festivala egiten baitzen momentu hortan, eta han izan zen bere sorburua. Arrosak izan du goitibera asko izan ditu, batzutan hobekio, beste batzutan ahulxiago, azken finean da irratien egoera edo osasun egoeren arabera funtzionatzen du Arrosa irratiak, ez? Arrosak momentutan da banku bat bezala, orduan irrati ezberdinek beren emankizunak igotzen dituzte zerbidore batera, Arrosa zerbidore hortara, eta hor baduzu menu bat, eta menu hortan badituzu, ba, ez dakit, Gasteizko Alabedik igotako emankizun batzuk, edo Taztasek igotako beste emankizun batzuk, edo Txape irratiak, edo Xorrosinek igotako batzuk, eta gero, bueno, ba, aukeratzen duzu ze emankizun nahi duzun zure irratian pasatu, ez? Orduan, gutxura bera da, menu bat, banku bat duzu, eta hor badituzu eskaintza ezberdinak. Momentu honetan hori da bere funtzio nagusiena, baina badakit poliki-poliki ere beste proiektu batzuk ere mai gainean direla Arrosan, eta hor da, pixka bat, irratiek egin nahi dugun, edo dugun gogoaren arabera funtzionatuko du Arrosak ere.
Bai, beraz, argi dago, ez da, elkarlanean aritzeko beharra eta gogoa baduzuela Euskal Irration artean, noski.
Bai, bai, ala beharrez.
Hori da, hori da. Badugula, ez da, erran
behar dugu. Hori da, badugula.
Badugula.
Azken finean elkarlana ere gure artean egiten dugu kolaborazioen bidez, eta, bai. Da, bueno.
Hori da, behar beharrezkoa ara. Tira ba, orduan gogoratuko dugu euskalirratiak.info elbidean, horre topatzen aldela, zuen inguru horretako informazioa, azken berriak Twitter sarean ere bai, ez da? Programazioari buruzko azken berriak eta bai. Twitter sarean duzue.
Bai, da, gero helburua da, bueno, hau izan da, etorri da presaka eta egin beharrarez, eta, bueno, atera dugu, eta momentu enten Euskal Irratietako emankizun ezberdinak entzuten aldituzue, nahi dituzuenean, hori da, baina gero helburua da ere, urrengo urterako edo, zaiatzea, bueno, biskate, gure informatiboetan ateratzen ditugun gaiak ere, paperean jartzate idaztea baita ere, mementutan entzuten alko dituzue gure informatiboak, baina etorkizun batean edizio jarraitu baten ideia ere buruan dabilkiku eta hori izango da gure horrengo erronka.
Oso, ongi, hori hemendik gutxira izanen da, edo datorren urtean, edo...
Datorren urterak utziko dugu.
Bai. Horendik ezin da, ez da?
Ez, horendik ezin da. Ikusiko dugu, bueno, hemen bakizu irratiko beti urteak azten direla urrian, da bukatzen dira ikainean.
Bai, bai.
Eta orduan, bueno, orain urte erditan gaude, ikusiko dugu nola etortzen den udaberria eta zer ekartzen digun.
Hori da, datorren ikasturtea prestatuko dugu udaldean, edo,
hori da, hori da, hori da, hori da.
Oso, ongi, ba orduan, Jose Luis Aizburu, eskerrik asko informazioa emateagatik, ongi segi, eta beste bat arte.
Eta zorionak zuerire zuen webguneagatik.
Eskerrik asko, gauza bera, agur.
Agur, aio bai.